ก็อยากเอาธรรมะในจุดที่เป็นใหญ่ก็คือเรื่องของใจที่บอกมโนบุพพังคัมมาธรรมา มโนเศรษฐามโนมยามานาซาเจปทุตเถนะปาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติจักกังวะวะหัตโตปะทังก็ได้แปลว่าใจเนี่ยเป็นผู้นำสรรพสิ่งใจเป็นใหญ่สรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่วความทุกข์ย่อมติดตามตัวเขาเหมือนล้อหมุนตามเท้าโคก็แสดงว่าไม่ว่าพวกเราจะทำกรรมอะไรถ้าใจของเราไม่ดีกรรมก็ไม่ดีใจที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องระวังต้องระวังกิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตก็ให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นก่อนอย่างเช่นถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นพวกเราก็ต้องละความโกรธก่อนอย่างผู้ภาวนาเนี่ยความโกรธเนี่ยถามว่ามีอยู่ไหมตมาก็กล้านะกล้าที่จะตอบว่าพอจะมีอยู่แต่อาจจะไม่รุนแรงจนถึงขาดสติแบบขั้นทำลายให้ร้ายกันถึงกับชีวิตอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีปากมีเสียงบ้างอย่างนี้คิดว่ามีกันอยู่แต่ว่าในระหว่างที่จิตของเรานั้นเกิดความร้อนเดือดดาลขึ้นมาต้องอาศัยการเจริญอบรมสติให้ทำความระลึกรู้ที่จิตขณะที่จิตของเราเนี่ยร้อนอยู่และจะช่วยได้นะช่วยได้นะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราฝึกจริงหรือเปล่าถ้าฝึกกันจริงๆแล้วช่วยได้ความโกรธเนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาแล้วก็ลดลงค่อยๆบรรเทาลดลงก็คือสติเมื่อระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วรู้เท่าทันที่บอกอาตมามีธรรมะตอนที่บวชใหม่ๆจำได้ไปขอกับท่านเจ้าว่าตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วเจ้าวาดวัดหนึ่งก็บอกว่าผมบวชแล้วก็ต้องเดินทางไม่ได้อยู่ที่วัดต้องขึ้นไปที่กันดารเพราะการบวชมามีศรัทธาบวชก็มีกุศลแรงที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอาตมาไม่ใช่บวชต้องการบุญธรรมดาบวชเพื่อทำให้รู้แจ้งมากกว่าคำว่าบุญทั่วไป ก็เลยขอให้ท่านให้สติก่อนไปก่อนท่านก็มาส่งตอนที่จะขึ้นรถก็ขอท่านตอนนั้นบอกท่านพระอาจารย์ผมจะไปแล้วพระอาจารย์ให้อะไรผมหน่อยสิอย่างน้อยก็จะได้นำไปปฏิบัติท่านบอกเอาอย่างนี้นะท่านใช้คำว่าบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ขณะปัจจุบันและมีสติอยู่บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติสามารถสงบใจได้นี่ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะจะจำได้ในเนื้อความว่าบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ขณะปัจจุบันและมีสติอยู่บุคคลนั้นสามารถยังให้จิตสงบลงได้ยังให้จิตผ่องใสได้ได้ทุกอย่างท่านบอกเป็นแก้วเลยนะแก้วสารพัดนึกพอมาตรึกมาตรองมาพิจารณามาใคร่ครวญเนี่ยบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ขณะปัจจุบันและมีสติอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามีการระลึกอยู่มีสติอยู่ใจที่ร้อนก็ดับให้เย็นลงใจที่ฟุ้งก็ยังให้สงบลงบอกมันสำคัญและยิ่งเวลามีสิ่งมากระทบกระทั่งเห็นไหมโยมสมมุติว่าบางคนที่ทำฌานมาดีๆนะเสมือนน้ำแก้วหนึ่งที่มีตะกอนเนี่ยนอนก้นแล้วดูข้างบนนี้ใสแล้วนะแต่ตะกอนเนี่ยนอนอยู่ที่ก้นของแก้วอยู่ด้านล่างพอมีสิ่งมาคนหรือมากระทบแก้วท่านิดหน่อยน้ำยังอาจจะตะกอนยังไม่ขุ่นหรือฟุ้งขึ้นมาแต่พอกระทบบ่อยเข้ามากเข้าหรือไปคนน้ำในแก้วมันจะขุ่นนั่นแสดงว่าสาสวะกิเลสน้อยใหญ่ของเราเนี่ยยังมีอยู่แต่เพียงว่ามันนอนก้นผิดกับพระอรหันต์ของท่านเป็นน้ำใสไม่มีตะกอนนอนก้นกระทบอย่างไรตะกอนก็ไม่มีคนอย่างไรตะกอนก็ไม่มีจึงชื่อว่าเป็นผู้หมดจดบริสุทธิ์สะอาดสะอาดแบบสิ้นเชิงเลยนะแต่ทีนี้พวกเราเนี่ยเหมือนกับตะกอนที่นอนก้นอยู่หรือบางคนตะกอนเนี่ยยังไม่ได้นอนนะยังคนอยู่ยังเป็นฝุ่นฟุ้งอยู่เงี้ยมองอะไรไม่เห็นเลยสังเกตไหมโยมถ้าน้ำขุ่นแล้วก็อะไรที่อยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นฉันใดใจที่ยังขุ่นอยู่เราไม่เห็นแม้แต่ตัวของตัวเองจิตของตัวเองอารมณ์ของตัวเองจึงรู้ไม่ทันแต่พอได้ยินก็ว่าบุคคลใดรู้เท่าทันในอารมณ์ขณะปัจจุบันและมีสติอยู่บุคคลนั้นชื่อว่า ป็นผู้ที่สามารถทำให้สงบได้ใจเออใช่พอมีสติก็ระลึกได้จะคิดจะฆ่าจะฟันเนี่ยไหนต้องติดคุกติดตารางไหนจะต้องเป็นอาญาแผ่นดินหรืออาจจะหนีก็ไม่สามารถอยู่อย่างผู้มีปกติที่เคยอยู่ครั้นเราผ่านจากชีวิตนี้แล้วในทางจิตวิญญาณพบภูมิน้อยใหญ่ในสัมมาปรายภพก็ยังมีนรกรออีกชั้นหนึ่งแล้วจะหนีไปไหนมันมีทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในถึงบอกว่าทำอะไรรู้อยู่ที่ใจจะปิดไฟเปิดไฟใจก็รู้มันจบแล้วทั้งหลักฐานทั้งพยานทั้งถูกทั้งเป็นผู้พิพากษาทั้งเป็นอัยการมันอยู่ในความรู้นี้หมดแล้วคือใจที่รู้แล้วโกหกไม่ได้ไม่ต้องมีทนายมาแก้ต่างไม่ต้องมีทนายมาโต้กันรู้สี่คำผิดถูกผลออกมาดีชั่วบาปหรือบุญเป็นคุณหรือโทษจิตมันไม่ยาวเวลาถึงเวลาพวกเรานี้ใช้คำพูดที่ยาวมาพอศาลตัดสินผิดมีโทษจำคุกนรกเป็นบอกเออผิดถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนี่จะมาภาวนาจึงรู้สิ่งนี้ขึ้นมามันไม่ยาวจิตผิดรู้ถูกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้บาปหรือบุญคุณหรือโทษแล้วสุดท้ายนรกหรือสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานตมาบอกไม่ธรรมดาเวลาภาวนาจริงๆแล้วพอเราได้สภาพรู้ในส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่ารู้อย่างมากมายรู้หมดรู้แบบนิดเดียวแต่เราก็สามารถระลึกได้มีสติเออจิตมันไม่เคยล้อเล่นแต่พวกเราคิดว่ามันสนุกหนุกจังนะหนุกจนตายบางคนเคยได้ยินไหมวัยรุ่นบอกโหไปเที่ยวสนุกเกือบตายสนุกเกือบตายนะนะแต่ครั้งต่อไปสนุกอาจจะตายก็ได้บอกเออรู้เท่าทันเนี่ยคำนี้มันสุดยอดถ้ารู้เท่าทันเนี่ยบุคคลนี้ก็ไม่เป็นเหยื่อของสิ่งใดล่ะแต่ถ้ายังรู้ไม่เท่าทันพวกเรายังเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อโดยเฉพาะเหยื่อชีวิตควรเอาไปคิดและก็ควรพิจารณาเป็นเหยื่อตนไหนโยมไม่รู้ด้วยซ้ำบางคนแต่กว่าจะรู้เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเป็นไปตามเหตุร้องก็เท่านั้นโกรธไปก็เท่านั้นแค้นใจก็เท่านั้นเพราะ รู้ไม่ทันและโดยเฉพาะจิตของตัวเองทำไมการฝึกใหม่ๆเขาจึงมีสเต็ปขั้นตอนนี้แน่นเอียดเลยนะฝึกกันจริงๆเวลาฝึกเวลาเข้าคอร์สจริงๆฝึกให้กำหนดหมดเลยนะทุกอิริยาบถนั่งนั่งแบบไหนเดินยืนนอนในอิริยาบถทุกอิริยาบถทุกขณะของปัจจุบันต้องมีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้กายยกย่างเหยียบเดินเคี้ยวดื่มอาบกินขุดคู่เลี้ยวดูหันกลับฝึกให้มีสติทุกขณะคิดนึกพูดทำตามรู้ตลอดไม่ใช่ตามใจรู้ความคิดไม่ใช่ตามความคิดก่อนจะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันคืออะไรไม่ใช่ทำแล้วมารู้อย่างนั้นเราไม่รับผิดชอบตัวเองถือว่าแย่คำจะพูดต้องพิจารณาแววตาที่มองต้องรู้ว่าเรามองแบบไหนตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสอาหารกายถูกต้องมีโผฏฐัพพะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจถูกต้องรู้อารมณ์สติมีทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะดื่มอาบเคี้ยวกินแม้แต่กลืนใหม่ๆนี้ตึงนะเอากันจริงๆแต่ว่าไม่มีเวลาที่ส่งออกเลยทำให้จิตมันไม่ว่างคือมีงานของกรรมฐานคอยจดจ่อจดจ้องคอยกำหนดอากัปกิริยาให้รู้เท่าทันต่อสภาวะขณะที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะไม่นั่งหลับนั่งโยกนั่งเคลิ้มนั่งไหลนั่งเพ้อเจ้อไม่มีถ้ามีอยู่แสดงว่ายังอ่อนอินทรีย์นี่อ่อนมาบวชมาก็ตามเป็นพระก็ดีบอกบวชมา20ปีก็เท่านั้นแหละโยมอินทรีย์บารมีท่านอ่อนสติท่านยังอ่อนยังไม่ได้เจริญสติไปในกายเลยมันไม่ใช่เวลานอนแต่มานั่งอยู่ในงานนั่งโขกนั่งหลับนั่งสับมันเสียบุคลิกมันไม่ใช่พระกำลังแสดงธรรมโยมนั่นก็นั่งหลับหนูมารู้สึกตัวทีเอวังก็มีด้วยประกาลฉันนี้ลืมตามมาสาธุฟอร์มอีกนะเนี่ยท่านนิเทศเข้าใจมากเลยฟังมาตั้งแต่เริ่มท่านเทศดีจริงๆแล้วท่านว่าดีตอนไหนตอนที่สาธุเนี่ยดีตอนสาธุเนี่ยนะแล้วเรื่องอะไรอ๋อเรื่องสาธุนี่แหละก็เพราะมารู้อยู่ตอนสาธุนะดีพระกันหลงดีใจแหมธรรมะเทศดีไม่เสียแรงที่เทศมาเป็นไงโยมฟังดีท่านดีมากเลยแต่โยมจำเรื่องมาอ๋อจำได้ค่ะสาธุค่ะเนี่ยก็สาธุก็แปลว่าดีแล้วไงก็ดี พอให้นั่งเจริญสติก็เคลิ้มอีกแล้วพอพระบอกเอาละสมควรเวลาเช็ดน้ำลายข้างปากก่อนให้ร่อยได้ไปแล้วตื่นพอก็ให้พักไม่นอนเดี๋ยวนี้กวนคนเลยเดี๋ยวนี้กวนพูดแม่เมื่อกี้นั่งนี่เห็นสวรรค์ชั้นฟ้าเล่าแม่เหมือนกับมีอภิญญาญาณไปท่องเลยสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ขี่ฮกทางเพขี่โมมีนะบางคนนี่นะเขากลัวเสียฟอร์มนะเขานั่งกันพอลืมตาแม่มาคิดจิตฉันนี่ดีจริงๆวันนี้นั่งจิตฉันละใสใสนั่งสงบเงียบอยู่ๆก็เหมือนกับไปลอยอยู่บนก้อนเมฆแน่คุยเลยแหละคุยก้อนเมฆก้อนเมฆสีขาวเหมือนเห็นเป็นเทพพระบุตรมาฉันมองเห็นแล้วฉันก็ติดตาติดใจก็เลยพอดีหมดเวลาฉันก็เลยถอนออกมาอีกคนหนึ่งก็กลัวจะเสียฟอร์มโอ้ยฉันก็นั่งจิตฉันก็ดีดีที่ไหนได้นั่งหัวทิ่มไปคนละข้างเมื่อกี้ดีฉันนั่งจิตดีจิตฉันนี่สว่างไปหมดฉันเห็นเหมือนพระพุทธเจ้ามาหาฉันเมื่อกี้นะท่านเทศโปรดฉันนะว่าใกล้บรรลุแล้วนะโหโนบอกถึงขนาดนั้นเลยเมื่อกี้แม่ฉันเลยเสียดายพอดีฉันสะดุ้งก่อนก็เลยหายไปขี่โมงนั้นนะนั่งให้จิตมันสงบจริงๆเธออย่าไปรู้หรือเปล่าว่าจิตที่สูงจริงๆวิโมกมีก็อะนิมิตตะวิโมกจิตหลุดพ้นไม่มีนิมิตตรงนั้นเลยคนที่นอนหลับสนิทจริงๆต้องไม่ฝันหลับสนิทจริงๆเลยเนี่ยสบายตื่นขึ้นมาแต่นี่นอนเลยฝันค้างคอแห้งว่าค่ะว่าไงไล่แลนกันมาเมื่อกี้ตะกวดไล่กัดสิไม่ใช่ถึงบอกภาวนาจริงถึงบอกนิ่งสงบนั่นคืออารมณ์ของสมถะจิตปล่อยวางวางเฉยรู้ตื่นแจ้งเบิกบานนั่นคือวิปัสสนามันมีอยู่สองขยักการภาวนาอาตมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางทีอาตมานั่งบางวันก็นั่งอยู่กับความสงบนิ่งสงบแล้วก็วางสงบก็รู้แต่วางไม่ได้ยึดว่าต้องสงบอาตมาไม่ได้ยึดความสงบและก็ไม่ได้ต้องการว่าใจต้องสงบมันอยู่ที่จิตของเราถ้าเราวางได้จิตมันก็สงบไม่ใช่ว่าอยากสงบแล้วสงบไม่ใช่อยู่ที่เราตั้งให้ถูกจุดถูกตำแหน่งมันก็เป็นไปตามเหตุบางครั้งก็เอาพอสงบดีรู้สึกว่าอิ่มแล้วรู้สึกอิ่มลืมตาก็เฉยหลับตาก็เฉยที่ยกจิตยกธรรมเอาสติมาระลึกกำหนดรูปให้ลงสู่ไตรลักษณ์ การปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องสงบตลอดหรือไม่สงบคิดตลอดไม่ใช่คิดมากก็ฟุ้งสงบอย่างเดียวไม่พิจารณาปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนจะให้นอนตลอดเลยทั้งชีวิตก็คงไม่ไหวลุกขึ้นมาทำตลอดทั้งชีวิตไม่พักเลยก็ไม่ไหวทุกอย่างมันมีคันลองถึงบอกประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดผ่องไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมใหม่ๆขึ้นก่อนแสนสับสนวุ่นวายไข้โรคจิตอยากมีฤทธิ์เหาะเขินเดินอากาศคล้ายประสาทฟั่นเฟือนเลอะเลือนตนความมืดมนได้ปิดบังแสงชีวิตประพฤติผิดตามคันลองของหลักธรรมและก็ต่อด้วยประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดผ่องไม่มองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมอันนี้ก็ได้จากการภาวนากลอนบทนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆมันสับสนวุ่นวายคล้ายจะเป็นโรคจิตแถมอยากจะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศอาตมาชอบด้านนี้ด้วยสุดท้ายก็คล้ายประสาทฟั่นเฟือนและเรือนตนในที่สุดความมืดมนก็มาปิดบังแสงชีวิตมันไม่รู้ทางไปไม่เห็นทางออกเพราะประพฤติผิดตามคันลองของหลักธรรมเอาความอยากเข้ามากอดการปฏิบัติธรรมอย่าอยากแต่ใช้คำว่าเพียรใช้ความเพียรพยายามอย่าใช้คำว่าความอยากพอตั้งว่าอยากได้อยากเป็นนั่นอยากได้นี่ขอให้ญาณเกิดฌานเกิดอย่างมากก็ถูกมารหลอกธรรมามาพิสูจน์ถ้ามันเป็นของจริงยังไงก็จริงวันยังค่ำไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งจิตไม่ต้องถ้ามันเป็นของจริงมันก็จริงวันยังค่ำให้มีสติไว้ก่อนแล้วกำหนดจิตสงบก็รู้ว่าสงบไม่ต้องไปยึดภาวนาถูกมันจะสงบแล้วก็ค่อยนิ่งก่อนเริ่มเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งก่อนนิ่งจนรู้สึกได้ว่าเสียงได้ยินรอบนอกแม้หูได้ยินแต่ก็รู้สึกไม่ยินดีเริ่มที่มีกำลังภายในคือจิตเริ่มที่จะรวมจิตเริ่มที่จะรวมอยู่ภายในพอกำลังมากสติกำลังตั้งมากกำลังสงบก่อเกิดในใจจิตที่รวมเป็นหนึ่งได้ที่เรียกว่าเอกคตารมณ์อารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆใหม่ๆก็มีความวิตกวิจารความตรึกความตรองเนี่ยมันมีปิติสุขเนี่ยมันมีขนลุกขนพองตัวเบาตัวหนักเนี่ยมันมีแต่นั่นคืออาการเพียงแต่รู้แต่ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปหลงกับเสียงเหล่านั้นถ้ากินข้าวก็มันก็คือกับข้าวที่มันเป็นรสของอาหารแต่เราต้องการคำว่ากินให้อิ่มไม่ใช่ต้องการรสรสตรงนั้นไม่ได้ทำให้อิ่มนะ ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงสิ่งเหล่านั้นอย่าไปหลงอาการอย่าไปตามอารมณ์แล้วอย่าไปติดใจอย่าไปติดใจทุกอย่างให้วางไว้แล้วจะสบายอาตมานี่ก็แบกมาเยอะภาวนาใหม่ๆแบกธรรมะแบกโอ้ยแบกเยอะแบกเยอะจริงๆจนรู้สึกท้อว่าเราไปไม่ได้มรรคผลเราคงไม่มีวาสนาแสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถูกถ้าปฏิบัติถูกมรรคผลใช่อื่นไกลใจของเรานั่นแหละคือมรรคผลนรกหรือสวรรค์ใช่อื่นไกลใจของเรานั่นแหละอาตมานั่งดูศึกษาพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ปรินิพพานแล้วนะอาตมานั่งศึกษาพระองค์อาตมามีคำถามพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่ไหนพูดทางร่างกายบอกใต้ต้นสีมหาโพธิ์แต่อาตมาบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่ใจคำสั้นไหมตรัสรู้อยู่ที่ใจแต่มีคำถามแล้วใจที่ตรัสรู้นั้นอะไรเป็นเหตุแห่งการตรัสรู้นี่แหละคือสิ่งที่เจาะลึกมันต้องมีเหตุทำไมพระพุทธเจ้าจึงบำเพ็ญทุกขารกิริยาทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปบำเพ็ญทำสมาบัติในรูปฌาน7รูปฌาน8นั่นคือการศึกษาที่สุดแห่งจิตว่าความหลุดพ้นออกจากทุกข์เนี่ยสิ้นสุดอยู่ที่ไหนอาศัยฌานนี้ยังไม่ใช่อาศัยการทรมานอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นอัตตกิละมัฏฐานิโยคนี้ยังไม่ใช่หรือกามสุขานิการนิโยคก็ไม่ใช่ความชุ่มอยู่ยินดีพอใจอิ่มเอิบอยู่กับสิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่มันสุดโต่งสองอย่างไม่ใช่สุดท้ายพระพุทธเจ้าทราบเริ่มจากการอดกลั้นและอดทนอดทนต่อสภาพร่างกายอดกลั้นต่อสภาพภายในจิตใจสองอย่างขาดไม่ได้แล้วก็เอาความเพียรเข้ามาทำสิ่งนั้นไม่ให้วางธุระจิตของเราตั้งเพื่ออะไรดับทุกข์อะไรเป็นทุกข์เจาะลงไปพวกเราต้องทำวิจัยอาตมาเชื่อนะพระอรหันต์ทุกๆองค์ทุกๆรูปเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงยุคนี้สาขาจิตวิญญาณระดับด็อกเตอร์นะแล้วก็เรียนยากที่สุดกำหนดปีไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นวิชาอื่นทำวิญญาณิพนธ์เราสามารถกำหนดได้5ปี3ปีแต่ปริญญาใจเนี่ยจนถึงกัมมะอรหันต์ด็อกเตอร์ทางจิตวิญญาณอาตมานั่งดูเพราะอาตมาเคยถามพระพุทธปฏิมาคือรูปเมืองของพระพุทธเจ้าเคยถามพระองค์บอกวิชาในโลกนี้นะมีหลากหลายแต่เรียนอย่างไรจึงจะไม่กลับมาสู่การเรียนใหม่เรียนชาตินี้และให้สำเร็จจบแล้วคือต้องไม่กลับมาเรียนใหม่ อาตมาจะไม่กลับมาท่องกอเอ้ยกอไก่ใส่สระไอเติมไม้เอกเป็นไก่ใส่หม้อก็เป็นไก่ต้มอาตมาไม่ต้องการถ้าใส่กระทะก็เป็นไก่ทอดอาตมาไม่ต้องการไม่ต้องการกลับมาท่องอีกแล้วต้องการว่าเรียนที่สุดเมื่อจบแล้วจะไม่กลับมาเรียนใหม่คือไม่เกิดก็ตั้งใจไปก็เลยระลึกดูวิชาสาขาในรั้วของมหาวิทยาลัยหรือยูนิเวอร์ซิตี้ก็สุดแล้วแต่ที่จะเรียกกันในมหาวิทยาลัยยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังกลับมาเกิดเจตมาต้องหาวิชาที่อยู่นอกรั้วของมหาวิทยาลัยสุดท้ายไกลแสนไกลใกล้แสนใกล้คือใจของเราถ้าไม่มองนี่ไม่มีสิทธิ์เห็นเลยมันไกลมากแต่ถ้ารู้การพิจารณาใกล้ที่สุดอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้ก็ลงมือศึกษาแล้วก็ค้นคว้าค้นหานั่งดูสติอยู่ที่ไหนสติคืออะไรอะไรเรียกว่าสติหนังสือเขียนว่าสติคือการระลึกระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำยังไงต่อมาหาค้นหาสติอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในชีวิตอยู่ในลมหายใจอยู่ที่ใดนั่งค้นหาเวลาเรียนก่อนตามาไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนด้วยนั่งกำหนดดูสติพูดอีกหนึ่งปีถ้าไม่เข้าใจก็ยังพูดสติกว่าจะเข้าใจคำว่าธรรมานุสติสติที่อยู่ในธรรมเนี่ยมันก็ยากกว่าจะรู้ว่าสติอยู่ในกายมันก็ยากถึงหลายคนมาบอกให้กำหนดสติไม่รู้นะแต่ฟังเหมือนจะเข้าใจแต่เผลอไผลตลอดแล้วก็ปล่อยไหลตลอดไม่ได้ก็เลยนั่งดูสตินั่งท่องสติเป็นอะไรอย่างโยมสติท่องให้ตายมันก็คือสติคำพูดแต่สติที่เป็นธรรมถามว่าระลึกอะไรที่จะเรียกว่าพระสติพระพุทธเจ้าสติถามว่าสติระลึกอะไรจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดสิชีวิตมีอะไรลมหายใจคือชีวิตร่างกายคือชีวิตจิตใจคือชีวิตหรืออะไรคือชีวิตนั่งกำหนดดูเราอาศัยอะไรอยู่ที่มีชีวิตดินน้ำลมไฟ มีลมหายใจมีเลือดอาศัยเขาอยู่ก็ต้องถามว่าสติชีวิตคืออะไรลมหายเจอก่อนหายเจอสติชีวิตคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องระลึกถามว่าระลึกอะไรที่เป็นชีวิตพระพุทธเจ้าตอนที่เจาะเน้นระลึกถึงทุกข์ที่เกิดเหตุของทุกข์ความดับและการดำเนินออกจากทุกข์เมื่อมีสิ่งใดทำให้ทุกข์เกิดพระพุทธเจ้าจะต้องมีสติมาเป็นตัวกั้นตัวห้ามทุกอย่างฉะนั้นเริ่มค้นหาอะไรที่ทำให้ทุกข์การมีเวรเป็นทุกข์ไหมเป็นผิดศีลเป็นทุกข์ไหมเป็นจำเป็นต้องเอาศีลเข้ามาเป็นสติด้วยจิตไม่มีสมาธิเป็นทุกข์ไหมเป็นฟุ้งซ่านง่ายจำเป็นต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกความไม่รู้เป็นบ่อแห่งอวิชชาจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาให้เกิดความรู้รู้อะไรรู้เท่าทันเท่าทันอะไรขณะปัจจุบันปัจจุบันอยู่ไหนที่ไหนก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ได้ไม่จำกัดจะอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหนก็สุดแล้วแต่มีสติรู้เท่าทันทันอะไรอารมณ์ปัจจุบันการกระทำปัจจุบันความคิดในปัจจุบันคำพูดในปัจจุบันต้องมีสติหมดทุกอย่างมีโยมถามแล้วถ้าอย่างนี้กำหนดพร้อมกันได้ยังไงโยมกำหนดไม่ทันบอกถูกต้องคำว่าสติมันเป็นเพียงความระลึกเท่านั้นเองตาเห็นรูปหูฟังเสียงลองนึกดูว่าสติมันตั้งยังไงถ้าไม่มีสติเป็นยังไงมันจะเผลอเลยจะเคลิบเคลิ้มหรือจะไปเชื่อในสิ่งที่เราจะตกเป็นเหยื่อต้องระลึกดูใหม่นั่งกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดพิจารณาสติสติสติมารู้ไหมว่าโยมนั่งตอนนี้สติตั้งอยู่ที่ไหนบางคนบอกโยมกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเออแล้วแต่บางคนบอกโยมกำหนดสติจับอยู่ที่รูปกายเออแล้วแต่โยมกำหนดอยู่ที่ภาวนาว่าพุทโธเออแล้วแต่โยมกำหนดอยู่ที่เจ็บกำหนดที่เวทนาเออแล้วแต่ทำไมจึงบอกแล้วแต่ก็ได้มันมีอยู่สองสเต็ปสเต็ปหนึ่งเรียกฝึกสติให้ระลึกรู้สองมีสติที่ดับทุกข์พวกเราอยู่ในขั้นไหนขั้นฝึกให้รู้สติหรือสติที่ขั้นดับทุกข์ดูเองมีคำว่ามหาสติกับสติมีคำว่ามหาสติแม่น้ำแต่ก็ไปไหลรวมที่สุดคือมหาสมุทรมันก็มาจากน้ำแต่มันไปรวมเป็นใหญ่แล้วตรงนั้นฉะนั้นสติของพวกเราเป็นสติขั้นฝึกอบรมหรือสติที่เป็นมหาสติสามารถ ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ดับโลภโกรธหลงได้จึงบอกเราภาวนามาตั้งนานหลายพันชั่วโมงความเจ็บปวดก็ลงทุนไปก็ไม่น้อยกว่าจะรู้กว่าจะได้หยดเหงื่อก็ไหลก็น่าจะได้เป็นแกลลอนหรือเป็นปิ๊บถ้าเอามารวมกันในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งสุดท้ายเนี่ยพอเราเข้าใจกายป่วยจิตไม่ป่วยคนด่าจิตไม่ทุกข์ชีวิตที่ประสบทุกข์อยู่จิตนั้นไม่ทุกข์แต่ลำบากอยู่ทางกายต้องอดทนเราฝึกแล้วถึงบอกว่ามันต้องมีคุณธรรมด้วยคนจะสำเร็จอยู่ๆพูดบอกสำเร็จด้วยจิตโดยไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนถึงบอกว่าในต้นไม้มันต้องมีรากไม้เป็นเหตุที่ทำให้ก่อเกิดมันชั้นใดจิตใจของมนุษย์ทุกจะดับทุกจะเกิดถ้าเราไม่รู้เหตุของมันเหมือนกับเราก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันเกิดอีกเท่าไหร่ทุกอีกเท่าไหร่นานอีกเท่าไหร่เราไม่สามารถกำหนดมันได้แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาทำกรรมฐานงานทางจิตใจเนี่ยเราไม่ได้ทำวิจัยเราไม่รู้ซึ้งเลยพอเขาดีเราก็ดีใจพอเขาร้ายมาเราก็ร้ายตอบเสร็จก็บอกรู้เท่าทันตอนนี้พวกเราฝึกรู้เท่าทันหรือยังชนะไปก้าวหนึ่งนะถ้ารู้เท่าทันถ้ายิ่งรู้ก่อนอีกชนะไปอีกก้าวหนึ่งทันความคิดคนนี้พอเริ่มพูดก็รู้แล้วว่าหมายถึงอะไรจะไม่ถูกหลอกแต่ถ้ารู้ไม่ทันฟังไปฟังมาเนี่ยหลงคารมไม่ได้แสดงเป็นภาพลวงตาไปหลงภาพลวงตาไม่ได้ถึงบอกเราจะนั่งให้มีสติทั้งคืนนี้สงบก็ดีไม่สงบก็ตามเราจะมีสติระลึกรู้อยู่เจ็บก็ดีไม่เจ็บก็ดีเราจะมีสติระลึกรู้อยู่สุขก็ดีไม่สุขก็ดีเราจะมีสติระลึกรู้อยู่ถ้าระลึกได้อย่างนี้นะสบายอาตมาจำได้ที่ไปทำสองห้องก็มีโยมติดตามไปเป็นร้อยเหมือนกันก็นั่งอยู่ในถ้ำอากาศก็ไม่ร้อนนะที่นั่นเพราะถ้ำเป็นหินเย็นสบายก็มีแมกไม้อยู่รอบนอกใช้ในอิริยาบถเดียวคือนั่งไม่ลุกไม่เดินไม่เบาไม่หนักไหว้พระเสร็จก็นั่งจนฟ้าสางแล้วค่อยลุกยมรู้ไหมตัมมาผ่านอะไรบ้างอาตมาอยู่กับการเจริญสติทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจจะเจ็บจะเหน็บจะชาจะปวดแค่ไหน นั่นคือกายใจของเราไม่ทุกข์ด้วยหนึ่งคืนที่จะผ่านไปนะมันยาวนานสำหรับคนที่นอนไม่หลับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไงว่าบุคคลที่ไม่นอนกลางคืนก็หนึ่งพวกโจรพระราชาทรงงานหนักภิกษุผู้เพ่งเพียรเผากิเลสและสตรีบุรุษที่มากๆด้วยกามนี่คือบุคคลที่จะนอนไม่หลับในช่วงของราตรีคืนนั้นดามาก็อยู่ในหนึ่งภิกษุผู้เพียรเพ่งโยมคนไหนไม่ไหวก็หลับโยมไหนที่ไหวก็ตื่นบางคนก็นั่งลุกบ้างหลับบ้างตื่นขึ้นมาล้มตัวลุกขึ้นนอนแต่ดามาก็นั่งเวทนาเกิดแค่ไหนก็รู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่เจ็บสติเป็นอย่างนี้เองนะเจ็บที่ไม่เจ็บทุกข์ที่ไม่ทุกข์คือเราจะไม่เพิ่มความทุกข์มีอยู่แล้วญาติโยมพอเราไม่มีสติพอเราก็วุ่นวายเพิ่มไปอีกโกรธเพิ่มไปอีกมันก็คลั่งขึ้นไปอีกเราไปเติมทำไมแค่นั้นมันก็ทุกข์อยู่แล้วความเกิดของมนุษย์ทุกข์อยู่แล้วแต่พอมีสติเจ็บยังไงก็คือร่างกายเรารู้แต่ใจเรานิ่งสงบวางเฉยไม่ยึดมั่นรู้ตื่นคิงบอกเออคุ้มฝึกสติเอากายเนี่ยไปแลกกับจิตเอาชีวิตเนี่ยไปแลกกับธรรมบางครั้งปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเหมือนไปอดอาหาร15วันในธรรมอดน้ำไปด้วยนะธรรมดานี่ตายครบ15วัน16คืนลุกขึ้นได้เดิน 4-5 กิโลเนี่ยสบายนะไม่ใช่ว่าหมดแรงนะอดข้าว15วันเนี่ยอดน้ำไปด้วยแค่5ลิตรวันละจิบก็หมดแล้ว5ลิตรมีกำลังเดินขึ้นเขาที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปมาเดินสบายโดยลักษณะคนอดอาหารอดน้ำไม่เพียงพอ15วันนี่นอนแล้วนะไม่ตายก็สมองเบลอแล้วแต่นี่ไม่ใช่สดใสหน้าใสปากแดงเบาแต่ดีอย่างใบไม้ขนาดใบไม้ร่วงผ่านหน้าตาไม่กระพริบเฉยมันจิตมันเฉยมันไม่ปรุงแต่งเอางี้ดีกว่าเฉยบอกเออเอาชีวิตไปแลกกับธรรมะธรรมะได้อะไรมันได้ความตายไม่ใช่คือสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตกใจแต่เราไม่ประมาทตายอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมันเป็นการตายที่ประเสริฐสูงสุดแล้วนะตายวันนี้อีกร้อยวันต่างอะไรกันในเมื่อใจของเราสงบหมดทุกข์ได้เนี่ยอยู่ไปอีกร้อยปีก็ไม่ได้เกินนี้จิตใจ กับน้อมความตายเข้ามาเร็วขึ้นอีกมีหน้าถึงครูบาอาจารย์เวลาท่านได้คุณธรรมชั้นสูงท่านอยากละสังขารกันอย่างของพวกเรานี้กลัวตายแต่ท่านกับน้อมความตายเข้ามาอยู่อีก10ปี5ปีมองสังขารร่างเนี้ยมันเป็นรังของโรคมีแต่ความแก่ความเจ็บมันมีแต่ทุกข์ในเมื่อจิตของเราดับแล้วร่างกายนี้มันก็หมดประโยชน์ที่จะใช้มันหมดแล้วมันเหมือนกับเรือเรานั่งข้ามฟากแล้วแล้วจะแบกเรือขึ้นฝั่งทำไมทำไมบอกโอ้บรรดาเหล่าพระอริยะพระอรหันต์มีหน้าท่านจึงไม่มีความเศร้าโศกเสียใจที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปจากร่างนี้ไปท่านกับอิ่มเอิบเบิกบานบันเทิงร่าเริงอยู่กับจิตภายในที่ท่านไม่ทุกข์ร้อนอีกเลยที่อยู่ก็อาศัยอยู่ด้วยธาตุขันธ์เมื่อกิจของท่านทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะอยู่ทำไมเหมือนพวกเราทำงานเสร็จหมดแล้วมานั่งเกาหัวอยู่ทำไมเลยโยมถูกไหมพวกเราก็อยากจะไปเหมือนกันจึงบอกมิหน้าถึงผู้มีคุณธรรมท่านจึงพูดเพื่อไม่เอาอะไรจริงๆอะไรก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอะไรแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยอะไรก็จะเอาจะเอาตะพึดแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วท่านไม่เห็นประโยชน์ในร่างกายที่ใช้นะเพราะสิ่งที่ท่านจะทำไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าแล้วร่างกายนี้เป็นกรรมฐานหมดแล้วเป็นธรรมะหมดแล้วเป็นธรรมานุสติสติที่เป็นธรรมหมดแล้วพูดอะไรก็เป็นธรรมไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นความหลงในอาการติดในอารมณ์ยึดอยู่ด้วยตัวตนเนี่ยไม่มีเลยถึงบอกเอาชีวิตเนี่ยไปแลกกับธรรมะกว่าพวกเราจะได้อะไรสักอย่างนะเชื่อไหมว่านั่งอยู่ในที่มืดจนเห็นความมืดเป็นแสงสว่างแต่พวกเรานั่งอยู่ในที่สว่างกลับมืดดูไม่เห็นไม่เห็นแม้แต่ภพที่จะต้องไปด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่รู้กรรมวิบากที่ตนสร้างในสัมมาปรายภพที่เราจะต้องเดินทางไปสู่จุดจบแห่งอเวจีนรกเนี่ยมันน่ากลัวญาติโยมพวกเราตากแดดยังบอกว่าร้อนกลางร่มกันอากาศร้อนหน่อยรักแร้นี่เหงื่อแตกบอกว่าร้อนรู้ไหมว่าอเวจีนรกเทียบไม่ได้เลยต้องบอกความร้อนถ้าอย่างนี้พวกเรายังรับไม่ได้หยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้เลยนี่คือคำสั่งหยุดเลยอย่างพระมึกสมัยก่อนพวกเรามีการย้อมจีวรกันบ่อยตอนหลังก็ไม่ทนย้อมก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็ลอกบ่อยก็เลยจ้างเขาย้อมเลยจากโรงงานมามันก็ทนก็สั่งเขาย้อมซื้อเป็นผ้าขาวให้เขาย้อมมาตอนที่ย้อมผ้าอาตมาก็อยู่ก็ใช้เป็นกระทะใบบัวลูกใหญ่ๆที่เขาหมูใส่ทั้งตัวแล้วก็ดึงมาก็ขนก็ขูดได้เลยก็ต้มใส่น้ำใส่สูตรพ พอเวลายกจีวรบางทีน้ำกระเด็นถูกพระเต้นเลยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนอาจารย์บอกท่านร้อนล่ะบอกร้อนงั้นอย่าตกนรกถ้าตกนรกเนี่ยนะท่านทนไม่ได้แน่ฉะนั้นอะไรที่ยังเป็นบาปอกุศลหยุดเลยถ้าแค่นี้บอกว่าร้อนนะโอ้ท่านไม่สมควรไปนรกนะเที่ยวมือไปจับใส่ถุงมือจับดึงโอควันขึ้นนี่ร้อนโดนน้ำอย่าโยมใครที่เดินกลางร่มนะกลางแดดนะอย่าตกนรกนะอย่าหาว่าอาจารย์สมชาติไม่เตือนมันยิ่งกว่าเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจนทนไม่ได้จะร้องตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะหยุดนั่งภาวนาเหงื่อแตกหันไปดูพัดลมน่าจะมีเบอร์ห้านะพอแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้าเพียงนี้ว่าร้อนนะโยมจะมาบอกเลยว่ารีบสร้างบุญนะเดี๋ยวไม่ทันนะอกุศลกรรมวิบากมันไล่หลังนะอาจจะมาเห็นนะโยมวันหนึ่งที่พอทำพัฒกิจเสร็จถือบาตรกำลังลงไปที่ลำธารมันเห็นเลยมันกับไฟนรกตามหลังสิ่งชั่วร้ายกำลังตามมาจิตก็หวนนึกบอกโอ้ถ้าเราหยุดด้วยกุศลไม่ช้ากรรมวิบากนี้ทันแน่นี่ขนาดเราเพียรเพ่งภาวนาปฏิบัติอยู่หยุดความอยากให้เหลือแค่ความหิวกรรมวิบากยังไม่ลดละถ้าเราหยุดด้วยกุศลอกุศลกรรมนี้ทันแน่เราต้องตกไปสู่นรกอีกมันเห็นด้วยใจนะระวังไว้วันไหนผู้ภาวนาถ้าเห็นนรกบุญบาปรู้กรรมวิบากแล้ววันนั้นไม่มีเวลามานั่งเจตแต่นะบอกไว้นี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นมานั่งไปห้างดูดกาแฟชูดชูดไม่มีอะใจมันเต้นเหมือนกองเลยกูยังไม่อยากตายกูต้องสร้างบุญไปบำเพ็ญบารมีก่อนกูด่าพระไปเยอะแล้วเนี่ยไม่รู้ไปด่าองค์ไหนเกิดท่านเป็นพระอริยะซวยปากโยมนะอย่าทำเลยอย่าเขามีศีลยังไงยังไงศีลก็สูงกว่าเรายังไงท่านก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่มากก็น้อยทำจริงด่าพระบ่อยไหมกว่าจะเข้าวัดไหนใครเคยด่าพระยอมมือขึ้นแน่แน่นรกนั่นน่ะไปขอขมาเสียถ้าไม่มีอะไรวันสำคัญก็ขอต่อมหมู่สงฆ์ผิดพลาดประการใดในหมู่สงฆ์ที่ได้ล่วงด้วยวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมคิดไม่ดีก็ให้พระคุณเจ้าช่วยอโหสิในนามของสงฆ์มันจะเป็นบาปติดตัวและผู้ที่มีศีลกว่าเราเนี่ยมันหนักนะไม่ดีแต่ยิ่งผู้ที่เขาภาวนาบำเพ็ญที่เขาได้ฌานมาบ้างแล้วเนี่ยเจริญวิปัสสนามาบ้างแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าท่านอาจจะไม่บรรลุอรหันต์แต่ท่านก็มีคุณธรรมในระดับหนึ่งนะโยมจะไปมองข้ามท่านไม่ได้อาตมาไม่เคยมองข้ามพระไม่ว่าพระรูปไหนพระในบ้านพระในป่าพระในเมืองตมาให้ความเคารพไม่เคารพก็อย่าดูหมิ่นตมาบอกไงไม่ลบไม่ศรัทธาก็อย่าลบหลู่ไม่ช่วยก็อย่าทำลายไม่เคารพก็อย่าไปลบหลู่ท่านไม่ได้เราเป็นบัณฑิตเราไม่ต้องการให้ใคร ต้องมาลำบากมาทุกข์เพิ่มไปอีกฉะนั้นจิตต้องยกไว้แล้วสติต้องฝึกเอาแค่นี้ก่อนนะสมควรเวลาในการฟังยังมีเวลาภาวนาต่อ